Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, uhapšeno 9 osoba osumnjičenih za paljenje ambasade SAD u Beogradu 2008. Akcije i dalje traje, tužilaštvo najavljuje istragu inspiratorima. Američka ambasada pozdravlja hapšenja i poručuje da je važno da se kazne i nalogodavci i oni koji su napad podržali. 13 godina od ubistva Slavka Ćuruvije i dalje nepoznata pozadina tog događaja. Kofi Annan traži od sirijskih vlasti da u roku od 48 sati povuku trupe i obustave nasilje na ulicama gradova. Prepodne sunčano, tokom dana na oblačenje, uveče moguća kiša, temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti zašto su bile potrebne 4 godine da počnu hapšenja odgovornih za paljenje ambasada u Beogradu, kriminolog Dobrivoje Radovanović.
3 godine proteklo od paljenja ambasade zbog toga što u Srbiji huligani nisu prosto rečeno ljudi koji se bave nasiljem i kriminalom, nego su instrument pojedinih političkih partija.
Da li se bilo šta promenilo od prethodne godišnjice ubistva Slavka Ćuruvije, potpredsjednica NUNS-a Jelka Jovanović?
Postoje velika uveravanja, međutim, sem tih uveravanja, od 5. oktobra 2000. nema, nažalost, nikakvih drugih pomaka.
Dva afirmisana, ali nezaposlena mlada dramaturga, Maja Pelević i Milan Marković, učlanili su se u sve političke partije, proveravajući šta bi im bilo ponuđeno za uzvrat. Evo kako izgledala ponuda u jednoj stranci.
Moj zadatak je da ja to tamo završim, a tamo je moj dobar drug. Ako ispadne problem, ja onda odim kod Cobre, pa to završim. Moramo se dogovorimo i oko upravnih odbora, to je još važnije od direktorskih mesta. Znači, ljudi, ušli ste u takvu mašinu mlevenje mesa. Ja mislim da ste vi sve završili sledeće nedelje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici MUP-a Srbije uhapsili su za sada 9 osoba osumnjičenih za paljenje ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu 21. februara 2008. nakon mitinga Kosovo je Srbija. Petero osumnjičenih uhapšeno u Novom Sadu, troje u Beogradu, a jedna osoba u Inđiji. Republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac rekla je da akcija hapšenja obuhvata ukupno 14 osoba. Ona je dodala da će nakon hapšenja neposrednih počinilaca, huligana, uslediti i procesuiranje inspiracije. Američka ambasada u Beogradu pozdravila je hapšenje odgovornih za napad na zgradu njihove ambasade, ističući da je važno da se kazne ne samo počinioci, već i nalogodavci i oni koji su podržali napad. To je jedan od naših glavnih prioriteta. Važno je da se pravnim putem gone ne samo oni koji su učestvovali u samom napadu, već i oni u vlasti koji su naredili ili na drugi način podržali ono nečuveno kršenje domaćeg i međunarodnog zakona, ističe se u izjavi američke ambasade dostavljenoj Tanjugu. Gradska uprava u Beogradu saopštila je da je zemljište u naselju Resnik, na koje treba da bude preseljeno 20 porodica iz nelegalnog naselja Belvil, u javnoj svojini i da je oduvek imalo takav status. Gradska uprava navodi i da građani koji protestuju tvrde da razlog njihovog nezadovoljstva nije to što je reč o Romima, već što je zemljište u procesu restitucije, ali da se na oglas za davanje tog poljoprivrednog zemljišta u zakup, raspisan avgusta prošle godine, nije javio niko, a da u agenciji za restituciju ne postoji ni jedan zahtev za njegov povraćaj. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić izjavio je da je u Beogradu inspekcija uručila rešenja o zabrani rada klubovima Magazin, Blow Up i još 6 lokala. Marić je rekao da lokale u Srbiji posle nesreće u diskoteci u Novom Sadu u kojoj je poginulo 6 mladih sada kontroliše 177 inspektora. Zabranjuje se rad lokala koji nemaju adekvatnu vatrogasnu opremu, izlaze za slučaj požara i drugo što zahtevaju propisi. Do sada je ukupno zabranjen rad 42 lokala. Danas se navršava 13 godina od i dalje nerasvetljenog ubistva novinara i vlasnika lista Dnevni telegraf Slavka Ćuruvije. Ćuruvije je ubijen 11. aprila 99. u pasažu zgrade u kojoj je stanovao u Svetogorskoj ulici u Beogradu. Ubice su u njega s leđa ispalile 17 metaka. Novinarsko udruženje će godišnicu obeležiti polaganjem venaca na spomen obeleži Ćuruviji. Premijer Kosova Hašim Tači zahvalio je Ujedinjenim nacijama i generalnom sekretaru te organizacije Ban Ki-moonu zbog odbijanja Ujedinjenih nacija da organizuju srpske izbore na Kosovu, saopšteno iz njegovog kabineta. Tači je, kako se navodi, informisao Bana o najnovijim tenzijama u Mitrovici, kao i o tehničkom dijalogu Beograda i Prištine. Vlada Srbije trebalo bi da na redovnoj sednici u četvrtak donese odluku o izdvajanju 1,39 milijardi dinara iz budžetskih rezervi za sprovođenje predsjedničkih izbora, najavio je državni sekretar u Ministarstvu financija Dušan Nikezić. Sredstva za sprovođenje predsjedničkih izbora su obezbeđena u okviru budžetske rezerve i iznose 1,39 milijardi, od čega se 843 miliona odnosi na izbornu kampanju, a 550 za potrebe Republičke izborne komisije, dodao je Nikezić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Desničarska vanparlamentarna Hrvatska čista stranka prava potvrdila je da će u petak u Zagrebu biti održana međunarodna nacionalistička konferencija koja će prisustvovati srodne evropske političke stranke i udruženja, što je izazvalo buru u delu hrvatske javnosti. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da ne podržava ovaj skup.
Među sudionicima su oni koji ozbiljno dovode u pitanje teritorijalni integritet Republike Hrvatske, koji u svojim programima imaju i govor mržnje, prema tome nisam sretan s time što su oni ovdje. Naravno, u skladu sa hrvatskim zakonima će dobiti ili neće dobiti odobrenje za pojedine svoje sastanke.
Međunarodni izaslanik Kofi Annan zatražio je od sirijskih vlasti da u roku od 48 sati povuku trupe u kasarne i obustave nasilje na ulicama gradova. Izaslanik UN-a i Arapske lige za Siriju rekao je da vojne operacije vlade u Damasku i novi uslovi koje je navela za sprovođenje njegovog mirovnog plana ugrožavaju potrebno primirje. U pismu Savjetu bezbednosti, u kojoj agencija Associated Press imala uvid, Annan je naveo da Sirija nije povukla trupe i tešku artiljeriju iz gradova, kako je prema njegovom planu trebalo da učine do 10. aprila.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se hapšenjima osumnjičenih za paljenje ambasada nakon mitinga Kosovo je Srbija 21. februara 2008. Prema posljednjim podacima uhapšeno je 9 od ukupno 14 osumnjičenih. Tokom uličnih nereda nakon mitinga 2008. najviše je stradala ambasada SAD, koja je tada bila potpuno uništena, dok su diplomatska predstavništva Velike Britanije, Nemačke, Turske i Hrvatske kamenovana. Osim ambasada, oštećeno je i pokradeno više radnji i restorana u centru Beograda. U protekle 4 godine više puta se spekulisalo o tome da li je i ko policiji izdao naređenje da ne reaguje pravovremeno na napade na ambasade, posebno američku, jer su se policijski odredi povukli. Kriminolog Dobrivoje Radovanović pozdravio je hapšenja osumnjičenih za paljenje ambasada u Beogradu, ali istovremeno ocenjuje da je to moglo da bude učinjeno i ranije.
7 godina je proteklo od paljenja ambasade zbog toga što u Srbiji huligani nisu prosto rečeno ljudi koji se bave nasiljem i kriminalom, nego su instrument pojedini političkih partija. Svaka politička partija ima svoje huliganske grupe kojima operiše. Ono što se desilo pre 4 godine i desilo se zapravo za vreme jednog političkog mitinga. Na tom mitingu govornici su jasno dali znak da se napadnute ambasade. Činjenica da se policija povukla, posledice toga da su policijski rukovodici također političari i da su bili saglasni sa tim jer su pripadili istim političkim partijama kao i oni ljudi koji su organizovali miting. Centralni problem nije zašto se to desilo, zato što je objašnjenje vrlo jednostavno, nego zbog čega do sada nije to procesuirano. To je također objašnjenje vrlo prosto i jednostavno, a to je procesuiranje u ovoj zemlji zavisi od političkih dogovora. Ovo je zemlja u kojoj, nažalost, pravosuđe funkcioniše dogovorno i bilo je potrebno da se steknu okolnosti ili da se nekakvi odnosi unutar političkih ili između političkih partija drugačije rasporade da bi se pokrenuli sudski procesi.
Da li očekujete da će ova istraga otići dalje od neposrednih izvršilaca, odnosno onih koji su ambasade palili? Da li će predmet istrage biti oni koji su ovo delo eventualno inspirisali?
Bojim se da će ovdje se također sve završiti na prostim izvršilcima, iako bi bilo sasvim prirodno da odgovaraju oni koji su naredili to, koji su pomagali to i koji su konačno bili organizatori svega toga. Zato što su oni isto toliko odgovorni kao i sami prosti izvršioci tog huliganstva.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa kriminolog Dobrivoje Radovanović. Inače, paljenje ambasada nanelo je velike posljedice diplomatiji Srbije. Spoljno-političke odnose, posebno sa Amerikom, otežava i činjenica da tokom protekle 4 godine nije razrešena politička pozadina tog događaja, ukazuje direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović, inače nekadašnja pomoćnica ministra spoljnih poslova.
U odnosima između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država paljenje ambasade je predstavljalo ozbiljnu prepreku u unapređenju i normalizaciji na najvišem mogućem nivou. Dakle, to je čini akt koji ovdašnjoj vladi i zvaničnicima na određen način nikada nije oprošten. Naime, inicijalne reakcije poslije incidenta nisu bile toliko ozbiljne koliko sa određenom zadrškom je američka strana zapravo shvatila da u pozadini ovog paljenja ne stoji samo huliganstvo, već on ima i određenu političku pozadinu i u kontekstu toga u svim razgovorima na svim nivoima između srpskih zvaničnika i američkih je uvek ovo pitanje postavljeno kao ozbiljna smetnja u realizaciji međusobnih bilateralnih odnosa. Naravno, sa Sjedinjenim Američkim Državama bilo kakav problem ukoliko imate na bilateralnom nivou, on se reflektuje i na sve ostale međunarodne finansijske i tako dalje. Prema tome, njihov uticaj u međunarodnim odnosima je uvek čak i mnogo jači nego direktni bilateralni odnosi. Ono što je sasvim sigurno je da se Sjedinjene Američke Države neće zadovoljiti hapšenjem samo onih koji su incidentima i huliganstvu direktno učestvovali, već će tražiti da se ta čitava priča dublje ispita, odnosno da se na adekvatan način kazne i oni koji su učestvovali u tome kao nalogodavci. Pretpostavljam da se 4 godine između ostalog čekalo i zbog toga što nije postojala politička saglasnost u vezi sa hapšenjima odgovornih, no vidjet ćemo koliko je u ovom trenutku vlast koja je u odlasku spremna da napravi jedan takav iskorak i da pored počinioca upropastimo i one koji su takvu akciju organizovali i naredili.
Rekla je Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se navršava 13 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Pozadina njegovog ubistva, izvršenog 99. još međutim nije rasvetljena. Brat Slavka Ćuruvije Jovo obratio se nedavno za pomoć i Jelku Kacinu, izvestiocu Europskog parlamenta za Srbiju, pošto ubistvo njegovog brata nije razrešeno ni posle toliko godina. U pismu je istakao da je tortura režima Slobodana Miloševića protiv Slavka Ćuruvije počela 1998. pošto je donesen novi zakon o informisanju, a da je pojačana posle njegovog govora pred Helsinškom komisijom u Kongresu SAD u decembru iste godine. Novinarska udruženja će 13. godišnjicu ubistva obeležiti polaganjem venaca na spomen obeležje Ćuruviji. Jelka Jovanović, potpredsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže da se od 11. aprila 2011. formalno nije mnogo toga promenilo.
Postoje velika uveravanja tužioca Miljka Radisavljevića i njegova, moram da kažem, uverenost, urešenost ne sumnjamo, ali ovog puta uverenost da će u dogledno vreme vrlo brzo slučaj biti rešen. Međutim, sem tih uveravanja, od 5. oktobra 2000. Nema, nažalost, nikakvih drugih pomaka. Moramo također znati, i to je verovatno dobro naglasiti u ovom predizbornom vremenu, da će bilo koja vlast da dođe posle izbora imati na evropskoj agendi između ostalog ljudska prava i slobodu medija kao prvi u ovim poglavljima, znači 23-24, koje podrazumevaju i pravosuđe i ljudska prava i slobodu medija, tako da u tom kontekstu verovatno će će postojati pritisak koji će možda onda uroditi vodom.
Potpredsjednica NUNS-a Jelka Jovanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uhapšeno 9 osoba osumnjičenih za paljenje ambasade SAD u Beogradu 2008. Akcija i dalje traje. Tužilaštvo najavljuje istragu o inspiratorima. 13 godina od ubistva Slavka Ćuruvije i dalje nepoznata pozadina tog događaja. Kofi Annan traži od sirijskih vlasti da u roku od 48 sati povuku trupe i obustave nasilje na ulicama gradova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Fond za humanitarno pravo Kosova izrazio je zabrinutost zbog sve većeg broja međuetničkih incidenata na Kosovu i zatražio da se objavi spisak etnički motivisanog nasilja, koje je, kako ocenjuju, postalo gotovo svakodnevno. Fond ocenjuje i da su se na Kosovu fizički napadi, pretnje kriminalnih grupa, strah pretvorili u svakodnevicu i apeluje na organe reda i tužilaštva da preduzmu sve mere kako bi izvršioci bili uhapšeni, izvedeni pred pravosudne organe i zaslužno kažnjeni. Podsjetimo, prethodne dane obeležili su ubistvo, a potom i više incidenata u mitrovačkom multietničkom naselju Tri Solitera. Tim povodom razgovarali smo s meštanima, koji, kako prenosi naša reporterka Jasmina Šćekić, ne nameravaju da napuste svoje domove, iako ne isključuju nove tenzije.
Mitrovčanin i otac troje dece Petar Nikolić kaže da se komunikacija između komšija i suseda Srba i Albanaca u ovom naselju i nakon svih dešavanja pre i posle 1999. godine zapravo nikada nije prekidala. Kaže da bez obzira na poslednje incidente ne razmišlja o odlasku i preseljenju u neki drugi bezbedniji deo grada.
Nije bezbedno, uvek je ovde bilo problema. Konkretno sa komšijama nemamo nikakve probleme, ali ovaj bude incidenata, uglavnom se klonimo toga zato što imam malo decu i živim tu i planiram da živim tu. Ne znam, za sad ja sam rešen da budem tu. Radim i ja i supruga ovde smo, naše deca rastu tu, ja se nadam da će oni da žive ovde gde živim ja. Naravno, vidjet ćemo, vreme će da pokaže svoje kako bude.
Ljudi koji ovde žive u zgrade, znači da. Srbi i Albanci, znači vi između sebe nemate
nema
problema.
Uglavnom,
znači javljate jedni drugima?
Da, skoro svi.
Znači što se toga tiče, znači same zgrade, tri solitera nemate?
Znači ne. Bude incidenata, bude strašnih stvari, bude pucnjave, bude svega, ali to traje, ne znam, sad, dva, pet, bude pet dana, ali posle to smiri, eto, moramo da živimo tu šta ćemo.
Student Vladimir Kostić kaže da do sada nikakvih problema sa komšijama Albancima nije imao.
Živim sa majkom i sestrom.
Da li imate dodira, dodiri ikakvih tačaka sa komšijama Albancima, jel se javljate jedni drugima?
Javljam se ovaj jedno. I on se javlja.
Jel vam komšije prave probleme?
Ne.
Bošnjak Smajo Ređepagić kaže da i nakon incidenata živi u dobrim odnosima sa komšijama Srbima i Albancima. On smatra da starosedeoci Mitrovčani mogu živjeti i dalje jedni sa drugima, dok incidente i probleme, po njegovom mišljenju, izazivaju ljudi koji su nakon konflikta 1999. godine došli u Kosovsku Mitrovicu.
Recimo nama starosedeocima, to je mnogo nelagodno, mislim, nezgodno, mislim, ne učili da živimo svi zajedno. Sve to što izazivate, to su sve nekako, mislim, stranoške podeljenosti ili neko sa strane doći. A narod je naivan, pa veruje sa svetom.
I kakav vi odnos imate sa starosedocima, Srbima i Albancima? Da li ste nekada imali problema od komšnja?
Normalno. Za mene čovjek isti. Ništa više.
Bajram Ibrahimi ipak kaže da strah od buduće celokupne političke situacije na severu Kosova ipak postoji. Naravno, ima straha od svih na severu, pošto sve što se događa od strane Srba i kod Srba utiče i na nas i na naše živote. Očekujem da neće biti puno protesta i problema. U svakom slučaju, što manji broj incidenata i bit će bolji život za sve nas. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
A istovremeno sa vestima o incidentima stižu i saznanja da o navodnom skrivanju srpskih navijača na severu Kosova. Mediji tako navode da se 2 meseca u Mitrovici skrivao vođa navijačke grupe Alcatraz Marko Isaković, koji je na poternici MUP-a zbog ubistva pripadnika navijačke grupe Zabranjeni Ivana Petrovića. Treba podsjetiti da je to samo nastavak saznanja koje je direktor srpske policije izneo još aprila 2010. a po kojima se na severu krivao Italije i prvooptuženi za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona, Dejan Puzigaća, inače u odsustvu osuđen na 32 godine zatvora. Gradonačelnik severnog dela Mitrovice Krstimir Pantić odbacuje međutim zaključke koji bi se mogli izvesti, a po kojima je severno Kosovo oaza za kriminalce. Ako se govori o kriminalcima prisutnim u ovoj zoni, podlači Pantić, onda treba imati u vidu da
sve te kriminalne grupe koje postoje u severnom delu pokrajine su na izvestan način povezane sa pojedincima u Beogradu, da li su to predstavnici nekih političkih stranaka, pojedinci, biznismeni, ja ne znam, ali je očigledno da postoji veza između kriminalaca u pokrajini i onih koji se bave određenim poslovima u Beogradu. Ja zaista ne znam odakle informacije da se bilo ko krije na severu. U ostalom, MUP Republike Srbije ima izuzetno dobru saradnju sa predstavnicima KFOR-a i Euleksa i ukoliko se ta lica nalaze na teritoriji autonomne pokrajine, pripadnici međunarodnih snaga vrlo lako mogu da ih lociraju i uhapse.
S druge strane, jedan od lidera Srba s Kosova, Ranđel Nojkić, nedvosmisleno konstatuje da je sever Kosova prostor na kome se sigurno osjećaju ne samo kriminalci iz Srbije, nego i sa samo Kosova. Njihova uvezanost sa političkim i poslovnim faktorima, tvrdi Nojkić, razlog je nedopustive neefikasnosti u njihovom otkrivanju i hapšenju.
Ja sam učestvovao na jednom okruglom stolu gde su bili Srbi i Albanci i mene su iznenadile neke izjave Srba sa severa Kosova koji su vrlo jasno i glasno rekli da tamo kosovska policijska služba gotovo ne funkcioniše. Otuda i reakcija, ako se sećate, pokušaja Prištine da promeni komandire policije. Zapravo to su ljudi koji su vrlo blisko vezani sa upravo i sa ovim kriminalnim krugovima i sa ovim političarima, tako da ja razumem neke od policajaca koji vrlo jasno govore da oni ne smeju, govorimo o KPS policajcima na severu, koji ne smeju da se suprotstave ovim kriminalnim krugovima jer u tom slučaju bi bili u nemilosti kako kriminalaca tako i političkih lidera na tom prostoru i onih koji zapravo kontrolišu situaciju.
Rekao je Ranđel Nojkić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Političke partije od početka predizborne kampanje krstare Srbijom, ali bez jasnog plana ili vizije kako rešiti ogromne ekonomske i socijalne probleme gotovo trećine nezaposlenog stanovništva. Opširnije Radovan Borović.
Kako je počela izborna kampanja, utihnula su silna obećanja srpskih političara o novim radnim mestima, boljem standardu i lepšem životu. Glasnije ali bez konkretnih planova samo su promoteri stranačkih parola. Imaju li partije planove kako smanjiti nezaposlenost, zaustaviti sunovrat dinara, poboljšati školstvo i zdravstvo i sve ostalo što se tiče osnovnih egzistencijalnih problema osiromašenih stanovnika Srbije? Potpredsjednica Demokratske stranke Jelena Triban kaže da će nova vlada u kojoj će valjda kako očekuje biti slični kadrovi za varati posticajne mere za rešavanje gorućih društvenih i privrednih tema.
Znate, posao nas je da damo sopstvenu političku ponudu, ali i da damo istinu o stvarnosti u kojoj živimo. I odgovornosti političara i medije je da podsjećaju istine, na rezultate i greške iz prošlosti svih jednako.
Zagovarajući danas novu politiku, kao da je juče pripadalo nekome drugom, gotovo da se nijedan političar u kampanji ne usuđuje da kaže dijagnozu potonule privrede, dubinu društvenog očaja i težinu radničke bede.
Uprkos atmosferi koja se stvara jednog kriticizma neosnovanog, postoje vrlo realni rezultati koji su učinjeni u prethodne 4 godine, koje nas kandiduju da ako smo umeli u najtežim ekonomskim vremenima da učinimo pomake i pomeramo stvari, umećemo to da uradimo i u narednom periodu pre nego li oni koji za sebe nemaju ni jedan za 22 godine rezultat.
Uverena je potpredsjednica Demokratske stranke Jelena Trivan. Građani sve manje veruju u ono što im obećavaju partije, svesni da je njihov glavni interes da se nađu na vlasti.
Pa šta znači to obećanje? Mogu ja da pričam vama šta hoću, šta?
Iznova moraju kao Maksim po diviziji da ponavljaju, ne bili opet novu garnituru nesrećih ljudi izmanipulisali. Narod voli da čuje da će mu biti bolje, po principu obećanje ludom radovanje, ali ipak je obećanje.
Prosto sam prestao da verujem u sve što čujem. Prvo da ispune ona obećanja što su davno obećali. Dinkić da nam vrati po 100 evra. Sad još ne mogu da se setim šta je ko obećao. Onaj autoput da se završi. Onih 200.000 radnih mesta što su obećali, to da ispune isto. E onda ćemo da razmišljamo kako ćemo da glasamo. Inače, sve što pričaju se laže.
U pogledu rešenja, sve stranke daju gotovo identične obećanja i programe. Teške životne teme uvek su loši birački magneti, pa otuda i ne čudi što nema ekonomskih planova i životnih tema, konstatuje ekonomski analitičar Miroslav Prokopijević.
U pogledu tih obećanja o boljoj ekonomskoj budućnosti, sve stranke slične kao jaje jajetu. Dakle, sve su na ovoj staroj socijalističkoj paradigmi, nema ni jedne koja kaže, ima ih zapravo svaka od njih kaže šta su ciljevi više radnih mesta, ulaganja, ne znam i tako dalje, ali ni iz jednog programa se ne vidi šta će one da urade da bi do toga došlo. Dakle, koja će to pravila igre da se promene da bi do toga došlo. To je ono što fali i što zašto mislim da niko od njih nema rešenje.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
A u nastavku govorimo o jednom neobičnom projektu dvoje mladih umetnika u Beogradu. Dva afirmisana dramaturga bez stalnog zaposlenja, Maja Pelević i Milan Marković, učlanili su se proteklih meseci u sve političke partije, a za uzvrat dobili obećanja da će biti zaposleni u prestižnim pozorištima i da će biti članovi upravnih odbora kulturnih ustanova u glavnom gradu. To iskustvo pretočili su u dramski tekst. Opširnije Branka Mihajlović.
Prvi korak je bio prilagođavanje Gebelsovog teksta iz 1928. godine Znanje i propaganda, koji je poslat na sve partijske adrese kao platforma kojom se preporučuju za partijski angažman. Poslušajte kako je izgledalo prepravljanje Gebelsovog teksta.
Znači, šta si menjao?
Dobro. Menjamo Hitleru Tadić.
Ili Đinđić. Mislim, ko se loži na Tadićeve govore, realno. Ja bih stavio Đinđić.
Pa je sad.
Na govore... Zorana Đinđića. Sretao sam ljudi koji smo po prvi put prisustovali Zoranovim govorima. To smo mi sad kao intimi.
Odgovor jedne partije na ponuđenu Gebelsovu platformu.
Draga Majo i Milane, tekst sam pročitao i prosledio. Mislim da pokazuje da ste potpuno svesni uloge angažovanih ljudi u konceptu angažovane kulture, koji pritom ne liči na isto to u službi ranijih autoritarnih sistema.
Pitali smo Maju Pelević da li su sve partije tako reagovale.
Moram da kažem da nijedna partija nije negativno odreagovala, nijedna partija naravno nije provalila da je u pitanju tekst Jozefa Gebelsa, neke partije su čak jako bile oduševljene, a neke su to postavile na sajt, da.
Posle pozitivnih reakcija na ponuđenu platformu, Maja i Milan su pozvani u partije na razgovor.
Gospođica Pelević je duotelje. Mi se najviše bavimo kulturom grada.
Pa to nas najviše i zanima.
To će ti da dobijete. Procedura je sledeća. Ja preporučujem, kad gradski savjet usvoji, mora gradski odbor da usvoji, moj zadatak je da ja to tamo završim, a tamo je moj dobar drug. Ako ispadne problem, ja onda odim kod Cobre, pa to završim.
A, kaži mi, jesi čuo da su uveli neki propis da se više upravnici ne postavljaju kao članovi partija, nego kao, ono, pa je to valjda zbog JDP nešto puklo?
Puklo je to zbog JDP, ali njih mnogo više zanima ko će da sedi u EPS-u i u NIS-u nego pozorištance Puš, prijatelju.
Znači da ne brinemo da će to da bude?
Ne. Za vas samo može biti plus da i za vas stane neka stranka.
Pa zato smo i tu.
Moramo se dogovorimo i oko upravnih odbora, to je još važnije od direktorskih mesta. Znači, ljudi, ušli ste u takvu mašinu mlevenje mesa. Ja mislim da ste vi sve završili sledeće nedelje.
Maja Pelević kaže da se u Čaršiji uveliko priča o partokratiji u kulturi, ali da niko nije imao hrabrosti da izađe i to konkretno kaže.
Pa ideja zapravo nastala spontano, kao zadatak, odnosno odgovor na zadatak koji smo dobili u uredništvu časopisa Scena, da napišemo jedan blok za sledeći broj koji će biti o kulturnoj politici u Srbiji danas i o tome kako je biti mlad umetnik u Srbiji danas u okolnostima takvim kakve jesu. I onda smo došli na ideju da probamo da vidimo da li bismo mi zapravo lako napredovali i da li bi naši životi drugačije izgledali kad bismo postali članovi partije.
Maja i Milan su imali zakazano javno čitanje teksta u martu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ali su naknadno iznenada jedne večeri kasno pozvani da dođu sa tekstom i tada im je rečeno da to nije za njih jer tekst nije dovoljno uobličen. Javno čitanje je bilo u Domu omladine. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vreme za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Uhapšeno 9 osoba osumnjičenih za paljenje ambasade SAD u Beogradu 2008. Akcija traje i dalje. Tužilaštvo najavljuje istragu o inspiratorima. Američka ambasada pozdravlja hapšenja i poručuje da je važno da se kazne i nalogodavci. 13 godina od ubistva Slavka Ćuruvije i dalje nepoznata pozadina tog događaja. Kofi Annan traži od sirijskih vlasti da u roku od 48 sati povuku trupe i obustave nasilje na ulicama gradova. Prepodne sunčano, tokom dana na oblačenje, uveče moguće kiša, temperatura do 19 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.